τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι με το πρώτο του ΡΙΚ. Είναι Παρασκευή 5 Ιουλίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Εθνικό Συμβούλιο στη σκιά των εκθέσεων Γκουτέρες για ΟΝΦΙΚΙΠ και την αποστολή των καλών του υπηρεσιών στο επίκεντρο το Κυπριακό. Σαρωτική νίκη των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νέος Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κιρ Στάρμερ. Συντριπτική ήττα των συντηρητικών, παρετείται ο Ρίσι Σούνακ. Δεν πάω πουθενά, δήλωσε ο Τζον Μπάιντεν σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της ημέρας της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυξάνονται οι πιέσεις να αποσυρθεί εν ώψη κρίσιμης τηλεοπτικής συνέντευξης στο ABC. Αντιμέτωπος με την κατηγορία του φωνεκ προμελέτης, ο 45 ετών καθομολογεί αν δράστης της δολοφονίας του Χαράλαμπου Κωνσταντινίδη, 52 ετών στην Ορμίδια. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Τα γεγονότα τώρα» είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, η Ναγυρή Μουρατιάν εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι εν εξελίξη, κυρίες και κύριοι, η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στο επίκεντρο το Κυπριακό. Απλώς να επισημάνουμε μέχρι να συνδεθούμε, μέχρι να καταφέρουμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο Ανδρέα Καλλιστράτη, ο οποίος είναι στο Προεδρικό και καλύπτει το ρεπορτάζ. Υπήρξε μια έντονη στοιχομηθεία, έντονος διάλογος μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανου Στεφάνου. Θα τα δούμε στην συνέχεια. Σαρωτική είναι η νίκη του Εργατικού Κόμματος στις χθεσινές πρόωρες εκλογές στην Βρετανία. Ενώ η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται και αναμένονται αργότερα τα επίσημα αποτελέσματα, οι δημοσκοπήσεις εξόδου, οι οποίες ανακοινώθηκαν τα μεσάνυχτα, καθώς και νεότερες εκτιμήσεις, αναδεικνύουν νικητές τους εργατικούς με 410 έδρες, δίνοντας τους ευρεία αυτοδυναμία. Το Συντηρητικό Κόμμα εξασφαλίζει 144 έδρες, καταγράφοντας την χειρότερη επίδοση στην ιστορία του. Ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός, κάνει αναφορές και στα άλλα κόμματα τα οποία εξασφάλισαν έδρες στην Βουλή, στα ποσοστά τους δηλαδή. Ο ηγέτης των εργατικών, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η χώρα ψήφισε αλλαγή, τονίζοντας ότι είναι η ώρα το κόμμα του να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Να ακούσουμε τον Θανάση Γκαβό στην ανταπόκριση που έδωσε το πρωί στην τηλεόραση του ΡΙΚ, στην πρώτη ενημέρωση, και θα επανέλθουμε με συζήτηση, με ανταπόκριση καλύτερα, από τον συνάδελφο, τον Ανδρέα τον Καλλιστράτη.
Σκυτάλης με εμφατικό τρόπο μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης των συντηρητικών, με τους εργατικούς λοιπόν του Κιρ Στάρμερ να έχουν αυτοδυναμία στη νέα Βουλή των Κοινοτήτων. Απομένουν λιγότερες από 20 έδρες ακόμα να ανακηρύξουν νικητή και οι εργατικοί έχουν φτάσει ήδη στις 408 έδρες. Οι συντηρητικοί είναι στις 114. Άρα χάνουν αυτή τη στιγμή σχεδόν 250 έδρες σε σχέση με το 2019. Η αυτοδυναμία των εργατικών υπολογίζεται θα είναι περίπου τη τάξη των 85 βουλευτών. Θα είναι το δεύτερο καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματος μετά από την νίκη του Τόνι Μπλερ το 1997. Οι συντηρητικοί έχουν τη χειρότερη επίδοση την ιστορία τους, την σχεδόν 2 αιώνων ιστορία. Πολύ καλή βραδιά για τους φιλελεύθερους δημοκράτες, που ήδη έχουν ξεπεράσει το ρεκόρ τους, είναι στις 70 έδρες, έχοντας κλέψει πάρα πολλές ψήφους και έδρες από τους συντηρητικούς στην Νότια και Δυτική Αγγλία. Και μία από τις μεγάλες ειδήσεις της βραδιάς είναι ότι στην 8η αποπειρά του, ο Νάιτζελ Φάραζ, ευρωσκεπτικιστής, αμφιλεγόμενος, δεξιός πολιτικός, μπαίνει στη Βουλή των Κοινοτήτων με το κόμμα Reform UK, το οποίο εκλέγει 4 βουλευτές. Σε ποσοστό ψήφων, το Reform είναι 3ο, αλλά σε έδρες υπολείπεται σημαντικά. Υπάρχει επίσης πλήρης κατάρρευση του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, του άλλοτε κρατεού SNP, το οποίο δεν θα ξεπεράσει τις 10 έδρες, παλιά είχε πάνω από 45, πριν από λίγα χρόνια μόλις. Και υπάρχουν και άλλες επιμέρους πολύ σημαντικές ειδήσεις. Κάτι που μετριάζει έστω λίγο τη χαρά των εργατικών είναι ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν, ο άνθρωπος αριστερός πολιτικός που ηγήθηκε του κόμματος σε 2 εκλογικές αναμετρήσεις, τώρα είναι ανεξάρτητος και κατάφερε να κερδίσει το εργατικό κόμμα. Παραμένει βουλευτής δηλαδή στην περιφέρεια του Βορείου Λονδίνου όπου εκλέγεται ανελιπώς από το 1983, παρακαλώ. Mm-hmm. Και η άλλη μεγάλη είδηση είναι ότι υπάρχουν τεράστια ονόματα του Συντηρητικού Κόμματος και της κοινωνικής κυβέρνησης που μένουν εκτός.
Πρωθυπουργός,
η πιο μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ανακοινώθηκε μόλις πριν από 2 λεπτά. Η πρώην Πρωθυπουργός Λις Τρας, η οποία είχε τεράστια πλειοψηφία και πολλές πιθανότητες σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις να κερδίσει, τελικά έχασε για λίγες εκατοντάδες ψήφους έναντι των εργατικών. Ενώ όλες τις υπόλοιπες έδρες των προηγούμενων πρωθυπουργών των συντηρητικών τις κέρδισαν οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά της κατάρρευσης της ψήφου του συντηρητικού κόμματος. Μεγάλος νικητής ο κ. Στάρμερ, ο οποίος ήδη έχει κάνει μια ομιλία, είπε ότι τώρα αρχίζει η αλλαγή και έθεσε στην ουσία ως αποστολή του την εθνική ανανέωση και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην πολιτική. Ενώ και ο Ρίση Σούνακ αρκετά νωρίτερα είχε παραδεχθεί την ήττα του, είπε ότι είχε επικοινωνήσει με τον κ. Στάρμερ για να τον συγχαρεί και έκανε λόγο για αμήλικτη ετιμιγορία των πολιτών για την οποία αναλαμβάνει την ευθύνη, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τους υποψήφιους του κόμματός του που ιτήθηκαν.
Πάντως πρέπει να πούμε ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον και η επόμενη μέρα, γιατί ναι, είναι σαρωτική η νίκη των εργατικών, άρα οι προσδοκίες του Βρετανό είναι αυξημένες, και επειδή η νίκη είναι τόσο μεγάλη όσο αναφέρθηκες μέσα στον Μπλέαρ, έτσι, ήταν η χειρή και η πτώση του κυρίου Μπλέαρ, θυμόμαστε τι έγινε τότε, και έκαναν 14 χρόνια ξανά τον εξουσία. Άρα θα πρέπει να χειριστούν λίγο καλύτερα τα πράγματα και έχουν και μια διάθεση έτσι πολεμική εργατική, παρότι είναι εργατική και θεωρούνται αριστερόστροφοι, τέλος πάντων, κέντρο αριστερή, έχουν και αυτά τα χαρακτηριστικά.
Σε αυτό πρέπει να προσθέσεις και το ότι παρά την πολύ μεγάλη αυτοδυναμία, αν δει κανείς τα ποσοστά ψήφου, και δεν υπάρχει μια έκπληξη θα έλεγα, δεν είναι στις 20 μονάδες η διαφορά που έλεγαν δημοσκοπήσεις, είναι πιο κοντά στις 10 μονάδες.
Μάλιστα.
Και ο κ. Σάμερ δηλαδή εξασφαλίζει περίπου 34-35%, που είναι ποσοστό χαμηλότερο ακόμα και από αυτό του Τζέρεμι Κόρμπιν το 2017 όταν ιτήθηκε από την Τερέζα Μέι. Είναι γενικά το χαμηλότερο ποσοστό που κερδίζει αυτοδύναμη κυβέρνηση σε εκλογές στη Βρετανία. Κάτι που μάλλον αποδεικνύει αυτό που έχουμε ξαναπεί, ότι ο κ. Στάρμερ δεν πείθει πλήρως, δεν πείθει απολύτως. Και μάλιστα αυτή η μικρή έστω αύξηση στο ποσοστό οφείλεται αποκλειστικά στην άνοδο του κόμματος στη Σκωτία, όπου έχει καταποντιστεί το S&P.
Μάλιστα. Ο Κωνσταντίνος Τσιντάς είναι εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο. Θα πάμε μετά στο Προεδρικό Μέγαρο και στον Ανδρέα τον Καλλιστράτη. Ίσως να καταφέρουμε να έχουμε και κάποιες δηλώσεις. Θα μας τα πει ο Ανδρέας, αν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο της εκπομπής, στη διάρκεια της εκπομπής, η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Κωνσταντίνε μου, σε καλωσορίζω.
Καλό μεσημέρι, Παναγία.
Λοιπόν, το αναμενόμενο στην Βρετανία, έτσι, ναι, μια δική σου ανάλυση των δεδομένων όπως προκύπτουν μετά την εκλογική αναμέτρηση.
Μας τα είπε και ο Θανάσης Γκαβός που ζει και εργάζεται στη Βρετανία και, ναι, και παίρνει και τον παλμό της κοινωνίας από το χώρο που βρίσκεται και καλύπτει το ρεπορτάζ αυτό. Ήταν αναμενόμενο, αλλά παρόλα αυτά δεν αναμενόταν η κλίμακα αυτή της αλλαγής, που είναι το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα για τους εργατικούς από το 1997 και την νίκη του Τόνι Μπλέαρ τότε, ο οποίος επανέφερε τους εργατικούς στην εξουσία σε ένα διαφορετικό πνεύμα τότε, πριν από σχεδόν 3 δεκαετίες. Τώρα είναι πολύ διαφορετικό.
Είναι ο μακροβαϊότερος πρωθυπουργός, ο Τόνι Μπλέαρ.
Άφησε ιστορία στη
Βρετανία. Ιστορία. Εντάξει, μετά την Θάτσερ και τα λοιπά, αλλάζουν ηγεσία οι Βρετανοί με συχνότητα. Εντάξει, πάρα πολύ έντονη.
Η συντηρητική. Ήταν ένας πρωθυπουργός που έγραψε ιστορία τους δικούς του λόγους, ο Τόνι Μπλέαρ, και
σίγουρα
για τους εργατικούς. Μετά οι εργατικοί είχαν μια καθίζηση εκλογική και κοινωνική στη Βρετανία από διάφορους παράγοντες. Αυτό όμως που άλλαξε τα δεδομένα είναι η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με κάποιες οικονομικές δυσκολίες και κοινωνικές προκλήσεις που παρουσιάζονταν τον τότε καιρό στη Βρετανική κοινωνία και επιδεινώθηκαν μετά την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με μια σειρά σκανδάλων τα τελευταία 14 χρόνια, ξεκινώντας από προσωπικές παρατυπίες των πρωθυπουργών, των υπουργών, οικονομικά σκάνδαλα, ακόμη καιρό σκάνδαλα, αυτό που έγινε τότε με τον Μπόρις Τζόνσον, τον COVID, τις οικονομικές καταστάσεις που έφερε το Brexit. Φτάσαμε μέχρι εδώ και ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη βλέπουμε μια ακροδεξιά στροφή, εδώ βλέπουμε μια κεντροαριστερή στροφή. Mm-hmm. Αναλόγως του ποιος βρίσκεται στην εξουσία, πλήρωσε την οργή και την αγανάκτηση της πλειοψηφίας των πολιτών. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι δεν ήταν μεγάλη προσέλευση στις κάλπες.
30% δεν ξεπέρασε το 40%.
Ήταν πάντως λίγο πιο ψηλό, αλλά ήταν πολύ χαμηλό το ποσοστό προσέλευσης. Αλλά εδώ, λόγω συστήματος, δεν θυμάμαι αν το είπε ο Θανάσης ο Γκαβός, αυτό που μετρά είναι οι έδρες και όχι τα ποσοστά. Ο Κιερ Στάρμερ θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, ίσως με ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ιστορία.
6 στους 10 Βρετανούς να γυρίσουν την πλάτη στην εκλογική αναμέτρηση, Κωνσταντίνε μου, δεν είναι και λίγο.
Όχι, είναι μεγάλο ποσοστό
αποχής. Και δεν μιλάμε για ευρωεκλογές που ανά την Ευρώπη παρατηρείται πλέον το φαινόμενο της αδιαφορίας των πολιτών.
Αν και αυτή τη φορά στις ευρωεκλογές είχαμε άνοδο για πολλούς λόγους κοινωνικούς.
Σήκωσε ο ευρωβουλευτής πλέον Φιδίας ένα μεγάλο αριθμό ψηφοφόρων που δεν θα έφευγαν από τον καναπέ τους. Λοιπόν, τους σήκωσε και τους πήγε στην κάλπη.
Και πιο νέους ψηφοφόρους.
Μάλιστα, ναι,
εδώ έχουμε πιο πολλωμένες καταστάσεις ως δημοκρατία.
Κάπου κοντά στο 40, λιγότερο νομίζω.
Στη Βρετανία έχουμε πιο πολλωμένες καταστάσεις. Ήταν οι εργατικοί με τους συντηρητικούς. Οι συντηρητικοί, είπαμε, για μια σειρά λαθών, ακούγοντας και τις συζητήσεις χθες στα μεγάλα δικτύα τα βρετανικά, το Sky, το BBC, αυτό που τονίζεται είναι ότι ναι, είναι μια σαρωτική νίκη για τους εργατικούς, αλλά την ίδια ώρα είναι και μια συντριπτική. Την σαρωτική νίκη έφερε και η συντριπτική των συντηρητικών, η καθίζηση δική τους και η κοινωνική απαξίωση προς το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία σχεδόν τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι πολιτικές των εργατικών και η εκστρατεία που έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά πολύ περισσότερο και η απόφαση των ψηφοφόρων να μαυροπινακίσουν τους συντηρητικούς και να προχωρήσουν σε άλλες επιλογές τους εργατικούς ως το κατεξοχήν κομμάτι της αντιπολίτευσης. Και από εκεί και πέρα οι φιλελεύθεροι από τις 8 έδρες που είχαν, τώρα ανέβηκαν σε 66 με 70, μια τεράστια άνοδος. Και έχουμε και την είσοδο στη Βουλή του σκληροπυρωνικού δεξιού κόμματος της μεταρρύθμισης, του Νάιτζελ Φάραζ, ο οποίος ήταν υπέρμαχος του Brexit, ήταν φιλεγόμενος, είπε και
έγινε ήρωας στη διαδικασία του Brexit, ο Φάραζ. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, απλώς επειδή θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον Ανδρέα τον Καλλιστράτη και μιλάμε για εκλογές στο εξωτερικό, θέλω κάτι, επειδή θα έχουμε και ρεπορτάζ στην συνέχεια από αυτού, θα είναι η ανταπόκριση του συναδέλφου ανταποκριτή του ΡΙΚ στις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα για το Θανάση το Τσίτσα. Μιλάμε για εκλογές. Εκτιμάς ότι τελικά αυτό είναι το μεγάλο το διακύβευμα, το μεγάλο το ζητούμενο. Θα μείνει ή θα φύγει από τη διεκδίκηση δεύτερης θητείας ο Τζο Μπάιντεν? Μια δική σου έτσι εκτίμηση και θα σε αφήσω να συνεχίσεις το ρεπορτάζ.
Να σας πω την εκτίμησή μου από τις αλλαγές που βλέπουμε και στις εκλογικές αναμετρήσεις όλες αυτές τις μέρες, εβδομάδες και μήνες, ξεκινώντας από τη Γαλλία, την νίκη της ακροδεξιάς, την σαρωτική των κυβερνώντων και την κεντροαριστερά στην εξουσία, με την κοινωνική οργή και αγανάκτηση που επικρατεί για διάφορες καταστάσεις στις τοπικές κοινωνίες πλέον. Θεωρώ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες οι δημοκρατικοί έχουν ασκήσει πολύ έντονες πιέσεις στον Τζο Μπάιντεν για να αποχωρήσει από υποψήφιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σταθερά μπροστά 6-8%. Είναι ξεκάθαρο ότι...
Και να αλλάξουν υποψήφιο, δεν ξέρω αν καλύπτεται αυτό.
Δεν γνωρίζω. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, ο Μπάιντεν θα χάσει ή θα έχανε τις εκλογές αν φύγει τελικά. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει, αλλά υπάρχουν έντονες πιέσεις και ήδη έχουν βρεθεί ένα-δύο εναλλακτικές επιλογές δημοκρατικούς. Η πλέον επικρατέστερη θεωρείται η πρώην πρώτη κυρία Μισελ Ομπάμα, η οποία είναι η μόνη που σε δημοσκοπήσεις που έγιναν εξασφαλίζει το 50%, δηλαδή την νίκη έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα δεν γνωρίζω αν ο Τζο Μπάιντεν θα αποφασίσει
να αποχωρήσει.
Να αποχωρήσει, δηλαδή αν θα υποκύψει αυτές τις πιέσεις ή θα επιμείνει.
Θα το δούμε.
Θα επιμείνει ότι μπορεί. Θα το δούμε. Τις τελευταίες ημέρες προσπάθησε να πείσει ότι έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει, έχει την πνευματική διάβγεια, έχει τη σωματική αντοχή να αντέξει την εκστρατεία και να επανεκλεγεί, αν επανεκλεγεί, να αντέξει ακόμη μια πενταετία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν πολύ δυνατές φωνές πλέον από τους δημοκρατικούς για να τοποθετήσουν ένα υποψήφιο ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τις αντοχές.
Θα μας τα δώσει εκτενώς στην συνέχεια. Θανάση Τσίτσας. Κωνσταντίνο, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Ανδρέα τον Καλιστράτη. Στο πλαίσιο συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ενημερώνει τους αρχηγούς των κομμάτων μία μέρα μετά την δημοσιοποίηση των εκθέσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που αφορούν την ΟΥΝΦΙΚΙΠ και τις καλές του υπηρεσίες. Ανδρέα, σε χαιρετώ. Είναι στο τηλέφωνο ο Ανδρέας, λοιπόν. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Πριν πούμε για το Εθνικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ο Κωνσταντίνος προηγουμένως σας είχε αναφέρει το συγχαρητήριο tweet του Προέδρου της Δημοκρατίας στον κύριο Στάρμερ για την εκλογή του. Να πούμε ότι με tweet λοιπόν πριν από 27 λεπτά ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνεχάρει τον κύριο Στάρμερ για, για τον εκλογικό θρίαμβό του. Προσδοκεί την, να συνεργαστούν στενά οι δύο πλευρές για τις Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο για τις διμερείς σχέσεις και τη στρατηγική συνεργασία τους με, διευρύνοντας τους ιστορικούς δεσμούς που έτσι και αλλιώς έχουν Κύπρος και Λευκωσία και Λονδίνο. Και πάμε στα του Εθνικού Συμβουλίου, Παναγιώτη, το οποίο ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί. Πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε με μια μικροένταση μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του Στέφανου Στεφάνου, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατήρησε ότι τη συζήτηση που γινόταν για να σπάσει ο πάγος στην αρχή της συνεδρίας και την ώρα που κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι βρισκόμασταν στην αίθουσα για τα καθιερωμένα πλάνα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατήρησε ότι ο Στέφανος Στεφάνου δεν μιλούσε καθόλου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ να του απαντά ότι δεν μιλάω γιατί κατασκευάζεις ειδήσεις και τις χρησιμοποιείς για να κριτικάρεις. Και αυτά είναι πράγματα που τα έχεις μάθει από τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος σημειωτέων καθόταν εκ δεξιών του Στέφανου Στεφάνου και εξ αριστερών του Νίκου Χριστοδουλίδη.
Μάλιστα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανταπάντησε σε αυτή την κουβέντα του Στέφανου Στεφάνου λέγοντας πως έχει πάρει μαθήματα από το ΑΚΕΛ, αυτά τα έχει μάθει από το ΑΚΕΛ, ενθυμούμενος τον Αλεξάντερ Ντάουνερ, αναφέροντας τον Αλεξάντερ Ντάουνερ. Η συζήτηση πήγε λίγο στο θέμα του μεταναστευτικού και των 28 μεταναστών που βρίσκονται στην νεκρή ζώνη, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να αναφέρει ότι η όρη εντολής του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι ξεκάθαρη. Και ακολούθως ανέφερε και πάλι τον Αλεξάντερ Ντάουνερ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δείχνοντας μάλιστα και ένα εκτυπωμένο χαρτί με εφημερίδα, με ένα εξώφυλλο της εφημερίδας, ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε στα της ουσίας λοιπόν μετά τα παραπολιτικά και πολιτικά βέβαια, γιατί αναμένουμε να δούμε πώς συνεχίστηκε η όλη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο μετά από αυτή την έναρξη. Έχουμε, αναμένεται στην συζήτηση, συζητάτε φυσικά το Κυπριακό, οι εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, του Αντώνιο Γκουτέρες, για τις καλές του υπηρεσίες, αλλά και για την έκθεση της UNFICIP. Αναμένεται να γίνει συζήτηση για τον επιμερισμό ευθυνών από τον Αντώνιο Γκουτέρες και τον Colin Stewart και στις δύο πλευρές, με την ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι ξεκάθαρα δυσαρεστημένη για το γεγονός ότι δεν θεωρείται αντικειμενική αποτύπωση των όσων συμβαίνουν στο νησί τα όσα κατέγραψε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ο ειδικός αντιπρόσωπος του. Αναμένεται να συζητηθεί, έχουν συζητηθεί επίσης θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό και την παρουσία των μεταναστών, των 28 μεταναστών στην εκρή ζώνη. Επιστρέφοντας στο Κυπριακό, να πούμε, είναι και οι επαφές της Μαρία Άγγελα Ολγκίν, της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα, οι οποίες είχε στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο Λονδίνο με τον κατοχικό ηγέτη, τον Ερσίν Τατάρ, και τα αποτελέσματα αυτών. Να θυμίσουμε ότι λίγη εντός των επόμενων ημερών η θητεία της Μαρία Άγγελα Ολγκίν, και αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασιστεί, εάν θα ανανεωθεί η αποστολή της ή όχι. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το Ισραήλ και την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα μας πούν οι πολιτικοί αρχηγοί εξερχόμενοι της αίθουσας του Εθνικού Συμβουλίου, της αίθουσας στην οποία διεξάγεται το Εθνικό Συμβούλιο, για το τι άλλο συζητήθηκε, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σε περίπτωση, κυρίες και κύριοι, που ολοκληρωθεί η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου και γίνουν δηλώσεις πάντοτε στο πλαίσιο της εκπομπής, θα συνδεθούμε ζωντανά με την τηλεόραση του σταθμού μας. Συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει σε μία εβδομάδα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Φαίνεται πως το παρασκήνιο υπάρχει κάποια κινητικότητα για το Κυπριακό. Να ακούσουμε τι μεταδίδει ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης ο Τσίτσας.
Περιμένουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι στις 10-11 του Ιούλιου, όπου η κυρία Ολγκίν θα παραδώσει την έκθεσή της στο Γενικό Γραμματέα, και εκεί αναμένουμε τα επόμενα βήματα. Τα επόμενα βήματα που μπορεί να είναι μια ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα για τα πού πηγαίνει η διαδικασία, ίσως και η ανακοίνωση ότι συνεχίζει η κυρία Ολγκίν, γιατί η θητεία της τελειώνει στις 8 του Ιούλη. Το παρασκήνιο λέει ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα επιθυμούσαν μια τριμερή και εντός Ιουλίου. Αν αυτό όμως δεν γίνει, να πάμε σε μια πενταμερή το Σεπτέμβριο, όπου θα βρίσκεται και οι ηγεσίες της Ελλάδας και της Τουρκίας με φόντο της εργασίας της Γενικής Συνέλευσης, όπως κάθε χρόνο. Τίποτα δεν έχει διευθυνιστεί ακόμα. Να σημειώσω ότι την άλλη Παρασκευή έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού. Θα δει το Γενικό Γραμματέα, δηλαδή μια μέρα μετά την παράδοση της έκθεσης της κυρίας Ολγκίν στο Γενικό Γραμματέα, θα δει τον Αντώνιο Γκουτέρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα προέρχεται από την Ουάσιγκτον, γιατί θα πάρει μέρος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, την 75η σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκεί όπου θα βρεθεί και ο Ταγί Περντογάν. Δεν υπάρχει επίσημη συνάντηση, αλλά στο περιθώριο θα τα πούν. Το γεγονός ότι μπαίνει το ραντεβού αυτό, για μένα τόσα χρόνια δεν το έχω ξαναδεί, να έρχεται Ιούλιο μήνα μετά από μια σύνοδο στα γραφεία του οργανισμού, δείχνει κάποια κινητικότητα.
Ζητήσαμε, όταν ήταν εδώ μαζί μας στο Ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς, να κάνει μια εκτίμηση αν τελικώς θα αποσυρθεί ή όχι ο Τζο Μπάιντεν. Υπάρχει έντονη φημολογία τι θα γίνει σχετικά με το μέλλον του, αν θα παραμείνει υποψήφιος, αν δεν θα παραμείνει, κατά πόσο μπορεί ή όχι. Ο Θανάσης ο Τσίτσας έχει το ρεπορτάζ. «Δεν πάω πουθενά», είπε ο Τζον Μπάιντεν σε εκδήλωση χθες στο Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, ημέρα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, απογοητεύοντας τους επικριτές του στους κόλπους των Δημοκρατικών που έθεσαν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του εξαιτίας της ανησυχητικής εικόνας του στην πρόσφατη τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Οι Δημοκρατικοί βαδίζουν σε αχαρτογράφητα νερά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, και σήμερα, η οποία η μέρα εδώ τελείωσε, ήταν η μέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας, έχουμε πάει στην 5η Ιουλίου, επανέλαβε ότι δεν κάνει πίσω, ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί, και αυτό βυθίζει τους Δημοκρατικούς σε μεγαλύτερη ισοστρέφεια και μεγαλύτερο σκεπτικισμό. Είμαστε περίπου 45 μέρες πριν το συνέδριό τους στο Σικάγο, που θα γίνει στις 19 του Αυγούστου. Οι φωνές πληθαίνουν στο παρασκήνιο. Οι δικαιολογίες του Αμερικανού Προέδρου μάλλον μελαγχολούν την κοινή γνώμη. Στην αρχή επικαλέστηκε το jet lag και τα ταξίδια του που έκανε τον Ιούνιο για να αποδώσει τις ευθύνες στην κακή του εμφάνιση. Σήμερα, σύμφωνα με το New York Times, στους κυβερνήτες τους Δημοκρατικούς που τον επισκέπτηκαν χθες στο Λευκό Οίκο, σε μια προσπάθεια να τον βολιδοσκοπήσουν το τι πρόκειται να κάνει, τους είπε ότι θα πρέπει να κοιμάται πολύ περισσότερο και να μην έχει πρόγραμμα μετά τις 8 το βράδυ. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά υπάρχουν και νέα πλάνα που δείχνει να χάνει σήμερα τα λόγια του στο προάβλιο του Λευκού Οίκου. Όλα αυτά καταλαβαίνεις ότι έχουν δημιουργήσει μια πολύ έκρηθμη κατάσταση. Αρκετοί θέλουν να προχωρήσουν άμεσα στην αντικατάσταση. Ήδη δωρητές των δημοκρατικών ανάμεσά τους και η οικογένεια των κληρονόμων του Disney είπαν ότι σε περίπτωση που δεν αντικατασταθεί ο Biden, εμείς θα διακόψουμε τη χρηματοδότηση των δημοκρατικούς, θα έχουν και προβλήματα στην χρηματοδότηση. Όπως είπε και ο ίδιος, οι επόμενες ώρες θα κρίνουν την υποψηφιότητά του. Σήμερα προβάλλουν ότι η Καμάλα Χάρις θα είναι αυτή που θα μπορούσε να αναλάβει, αλλά και αυτή δεν έχει αυτό το εκτόπισμα που θα μπορούσε να ανακάμψουν οι δημοκρατικοί. Είναι το δίλημα. Πάμε με τον Biden που έχει κερδίσει μια φορά τον Τραμπ και το δοκιμάζουμε, ή πάμε σε ένα νέο υποψήφιο που και αυτό ίσως είναι ρυψοκίνδυνο.
Μάλιστα. Ξανά στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το προηγούμενο θέμα, οι επόμενες ώρες, ενδεχομένως και μέρες, είναι καθοριστικές πώς θα εξελιχθεί η διαμάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ στους κόλπους των δημοκρατικών, μεταξύ των στελεχών των δημοκρατικών. Η Δέσποινα Μπούρεκου είναι στο τηλέφωνο, θα μας πει τι γίνεται με τον καθομολογία δράστη πριν από λίγες μέρες στον χώρο των Βρετανικών Βάσεων, αν θα δικαστεί εκεί, αν θα δικαστεί από δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ποια είναι εξέλιξη. Δέσποινα, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, την βαριά κατηγορία του φόνου προμελέτης αντιμετωπίζει ο 45χρονος άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε στις 25 Ιουνίου τον Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη σε βαφή αυτοκινήτων στην Ορμίδια για οικονομικές διαφορές. Ο άνδρας παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων, όπου καταχωρήθηκε το βαρύτατο κατηγορητήριο, με τον δικηγόρο του να ζητά την αναβολή της δίκης, ώστε να μελετήσει σε βάθος την υπόθεση. Η δίκη ορίστηκε για τις 17 Ιουλίου, όπου ο κατηγορούμενος θα κληθεί να δηλώσει αν επιθυμεί η δικαστική διαδικασία να συνεχιστεί από το δικαστήριο των Βάσεων ή αν θα παρατεθεί σε δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναμένεται, Παναγιώτη, επίσης να απαντήσει αν παραδέχεται ή όχι την κατηγορία που αντιμετωπίζει ενώπιον κακουργίου δικείου. Να πούμε πως οι αρχές των Βρετανικών Βάσεων έχουν την γραπτή κατάθεση του άντρα, ο οποίος παραδέχεται την διάπραξη του άγριου φωνικού. Σύμφωνα με την κατάσταση, ο άντρας φέρεται ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση, με πυροβόλησε δύο φορές το θύμα και ακολούθως να τον χτύπησε στο κεφάλι και το σώμα με σιδερένιο λωστό. Είναι και τα χτυπήματα, μάλιστα, σύμφωνα και με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, προέφεραν και τον θάνατό του. Η αιτία που πυροδότησε την διαμάχη ήταν οικονομικές διαφορές, αφού το θύμα που εργαζόταν περιστασιακά στο γραφείο ζητούσε από τον κατηγορούμενο χρηματικό ποσό για εργασίες που εκτέλεσε, με τον ίδιο μέχρι και σήμερα να αρνείται πως χρωστούσε λεφτά στο θύμα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, πριν σας αφήσουμε, Δέσποινα, αν υπάρχει κάτι από την επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, ή δεν υπάρχει κάτι?
Βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του Υπουργού, ο οποίος στο πλαίσιο της υλοποίησης του νέου συστατισμού των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης βρέθηκε σήμερα στην Λάρνακα, μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή του θεσμού, όπου ενημερώνεται για προβλήματα και προκλήσεις που παρουσιάζονται κατά την πρώτη περίοδο προσαρμογής. Ο ίδιος δήλωσε πως υπάρχουν μικροπροβλήματα, τα οποία επιλύθηκαν αμέσως. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Υπουργό, φαίνεται πως η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι η καθοριστική που θα μπουν σε πραγματικούς ρυθμούς. Υπάρχει τόσο στο Υπουργείο όσο και στα γραφεία των οργανισμών ομάδα υπεύθυνη για να επιλύσει το όποια θέματα προκύψουν. Αναφορικά τώρα με τα οικονομικά θέματα, δήλωσε πως αφού περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμογής, θα υπάρξει εκ νέου σύσταση συμβουλίου προκειμένου να δουν αν δουλεύουν τα ποσά ή αν θα πρέπει να γίνουν οικονομικές αναπροσαρμογές.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Πάμε τώρα στην Πάφο, στον Πανίκο τον Ευρυπίδου. Πανίκο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να ξεκινήσουμε. Είχαμε επίσκεψη σήμερα του Υπουργού Υγείας στην Πάφο, αλλά να μας επιτρέψετε να ξεκινήσουμε με μια εξέλιξη που έχουμε από το δικαστηριακό ρεπορτάζ.
Ναι.
Έχει παραπευθεί σε απευθείας δίκη ενώπιον του μονίμου κακουργιοδικείου Πάφου, που θα συνέλθει την 1η του Αυγούστου, ο 48χρονος Βούλγαρος κατηγορούμενος για την δολοφονία της σύζυγου του, την γυναικοκτονία που είχαμε τον προηγούμενο μήνα στα μέσα Ιουνίου σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο χωριό Τρεμιθούσα. Όπως έχουμε πει, η έναρξη της ακροματικής διαδικασίας στο κακουργιοδικείο Πάφου ορίστηκε για την 1η του Αυγούστου του 2024 και μέχρι τότε ο 48χρονος κατηγορούμενος θα παραμείνει η υποκράτηση. Mm-hmm. Θυμίζομαι ότι το ζεύγος που βρισκόταν σε διάσταση ήταν γονείς δύο ανήλικων παιδιών τα οποία έχουν αναλάβει λειτουργή του επαρχιακού γραφείου ευημερίας. Σε σχέση με τη χθεσινή τώρα δολοφονία, φαίνεται ότι η αστυνομία έχει εξασφαλίσει την παραδοχή του 50χρονου Ελλαδίτη. Θεωρείται η υπόθεση ότι ως εξιχνιαστήσα. Η τελευταία πράξη του δράματος θα γραφτεί αύριο στην Πέγια, στην γενέτειρα του θύματος, του Στέλιου Στυλιανού, 44 χρόνων, πατέρα και αυτού ενός παιδιού. Η κηδεία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Εσοδίων της Θεοτόκου στις 11 αύριο το πρωί. Λοιπόν, πάμε στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, ο οποίος εγκαινίασε τη νέα μονάδα αιμοκάθαρσης του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Άγιος Γεώργιος, σημειώνοντας ότι είναι πάντα θετικό να υπάρχουν νέες εγκαταστάσεις στον τομέα της υγείας, αφού αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ασθενείς. Στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Υγείας παρατήρησε υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προς όφελος πάντα των ασθενών. Ενώ ρωτήθηκε για την εξαγγελτήσα 48-ωρη απεργία από τους φαρμακοποιούς του νοσοκομείου της Λεμεσού, όπως είπε, θα ζητήσει ενημέρωση από τον ΟΚΙΠΗ για το θέμα αυτό. Είπε επίσης ότι εξέφρασε την βούλησή του να επιλυθεί το θέμα προκειμένου να επικρατήσει εργασιακή ειρήνη στα νοσηλευτήρια και σε παρατήρηση ότι το τελευταίο διάστημα αναφύονται διάφορα εργασιακά ζητήματα στον τομέα της υγείας. Ο κ. Δαμιανός υπέδειξε ότι το Υπουργείο ασκεί ένα υποκτικό ρόλο και δεν αντικαθιστά τον ΟΚΙΠΗ. Ο ρόλος, είπε, είναι διαμεσολαβητικός, υποδεικνύοντας ότι τα προβλήματα πρέπει να απειλείονται από τις συντεχνίες και τον οργανισμό και να μην χρειάζεται η παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Σε σχέση με την υφιστάμενη έλλειψη φαρμάκων, ο κ. Δαμιανός ανέφερε ότι το πρόβλημα απειλείται άμεσα μετά τις επαφές που είχε και με το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος, ενώ για το γενικότερο πρόβλημα που υπάρχει, παραδέχθηκε ότι η Κύπρος ως μικρή αγορά δεν είναι ελκυστικός προορισμός για τις φαρμακοβιομηχανίες, γι' αυτό υπάρχουν και ελλείψεις αλλά και διαφορά στις τιμές των φαρμάκων από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Το ίδιο πρόβλημα συνέχιζαν να αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες της Ένωσης, του ιδίου και μεγαλύτερου μεγέθους από την Κύπρο, και γι' αυτό καταβάλλονται προσπάθειες να ρυθμιστεί συνολικά το θέμα και για την επάρκεια αλλά και για την τιμολόγηση των φαρμάκων, Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, βλέπω τον Μαρίνο Σιζόπουλο να κάνει δηλώσεις, ενδεχομένως να είναι στο πλαίσιο της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με την τηλεόραση του σταθμού μας και επανερχόμαστε.
Δεδομένου ότι το Κυπριακό δεν είναι μια διακοινωτική διευθέτηση, αλλά ένα θέμα διεθνές εισβολής, παράνομης κατοχής και συνεχιζόμενου επικισμού. Επίσης, όσον αφορά το προσχέδιο της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, ουσιαστικά φαίνεται ότι οδηγείται μέσα από την έκθεση το Κυπριακό σε μια επικίνδυνη διολίσθηση και υποβάθμισή του από θέματος εισβολής και κατοχής, όπως είπα προηγουμένως, σε έναν πιθανό θέμα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά και ίσων αποστάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με επίρρηψη ευθυνών και στη δική μας πλευρά, ευθύνες τις οποίες δεν τις αναλογούν. Την ίδια στιγμή, σε μεγάλο βαθμό, εκτιμούμε ότι καλύπτει την προκλητική συμπεριφορά τόσο της Τουρκίας και για την νεκρή ζώνη και για τον επικισμό της αμοχώς του, αλλά και για την όλη τη στάση, καθώς επίσης και του κατοχικού καθεστώτος. Τέλος, με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα εγώ μια φορά να επαναλάβω την θέση μας για τον ύποπτο ρόλο τον οποίο διαδραματίζει ο εκπρόσωπος του ΕΣΤΕΝ Κύπρο, κύριο Στιούαρτ, και όπως πολύ καλά θυμάστε, εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε την ανάκλησή του, κάτι το οποίο επαναλάβουμε και σήμερα. Θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του στην Κύπρο μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Ευχαριστώ.
Ήταν, κυρίες και κύριοι, δηλώσεις του Μαρίνου Σιζόπουλου. Βλέπω τώρα και τον τίτλο ότι ολοκληρώθηκε η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Θα μείνουμε στην τηλεόραση του σταθμού μας. Μάλλον όχι, δεν βλέπω να ακολουθεί κάποιος. Οπότε Πάμε να δώσουμε ένα ρεπορτάζ που αφορά τα ενεργειακά και θα επανέλθουμε σε περίπτωση που προκύψουν καινούργιες δηλώσεις, κυρίες και κύριοι. Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης χρειάζεται και είναι βιώσιμο, δηλώνει ο ειδικός. Ωραία. Πάμε, ναι, βλέπουμε και μεταδίδουμε. Είναι σε απευθεία σύνδεση ο Στέφανος Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ.
Εκθέσεων που αφορούν τόσο στις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όσο και για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΦΙΚΙΠ. Και ασφαλώς αναμένοντας την έκθεση της κυρίας Ολκίν, η οποία θα καταγράψει την κατάσταση στην Κύπρο σε σχέση με τις προσπάθειές της για διερεύνηση της πιθανότητας να υπάρχει κοινό έδαφος για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι γι' αυτόν που στην έκθεση για τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δεν καταγράφονται και πάρα πολλά πράγματα. Είναι σαφές ότι ο Γενικός Γραμματέας αναμένει την έκθεση της κυρίας Ολκίν. Περισσότερα πράγματα και δυστυχώς και αιχμηρά για τις δύο πλευρές καταγράφονται μέσα στην έκθεση για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΦΙΚΙΠ. Θα έλεγα ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία υπάρχουν σε αυτήν την έκθεση είναι αντανάκλαση και έκφραση μιας κατάστασης που δημιουργείται με φόντο πάντοτε το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Είναι φανερό ότι αυτή η κατάσταση δεν βολεύει και δεν εξυπηρετεί τις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού. Εν όψη των διάφορων γεγονότων που γίνονται ή και τοποθετήσεων που καταγράφονται, είναι πάρα πολύ σημαντικό εμείς να επικεντρωθούμε στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι η ανάληψη ουσιαστικών πρωτοβουλειών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δυναμική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις δικές μας δυνάμεις και το δικό μας ρόλο, έτσι ώστε να διαρριχθεί το αδιέξοδο και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν το 2017. Το ΑΚΕΛ, όπως είναι γνωστό, προτείνει τρία πράγματα. Πρώτον, να παραμείνουμε συνεπείς στη συμφωνημένη βάση λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Δεύτερον, να είναι ξεκάθαρη η θέση μας αναφορικά με την χρησιμοποίηση του πλαισίου κουτέρες ως την βάση για την διαπραγμάτευση όταν και αυτή ξεκινήσει και ασφαλώς διαφυλάσσοντας όλο το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Το τρίτο που εμείς σημειώνουμε είναι ότι θα πρέπει να καταβληθεί η προσπάθεια για την διαμόρφωση μιας θετικής ατζέντας, στο επίκεντρο της οποίας να είναι οι ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή, στη βάση πρότασης την οποία έχει καταθέσει το ΑΚΕΛ από το Δεκέμβρη του 2020. Εκτιμούμε ότι οι ενεργειακές εξελίξεις ευρύτερα στον κόσμο και δηλώσεις που γίνονται από μέρος Τούρκων αξιωματούχων καθιστούν το θέμα της ενέργειας ακόμα πιο επίκαιρο και πιστεύουμε ότι εκεί, χωρίς να ξεπεράσουμε τις κόκκινες μας γραμμές, μπορούμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε δυναμικές και κίνητρα που θα οδηγήσουν στην επιστροφή της Τουρκίας στο διαπραγματευτικό τραπέζι και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όλο έναν και περισσότερο να παγιώνουν τα κατοχικά τετελεσμένα και να οριστικοποιούν τη διχοτόμηση. Η παρέλευση του χρόνου χωρίς διαπραγματεύσεις απολύγει σε βάρος των προοπτικών για επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Εντάξει, νομίζω παρά να οικοτολογούμε σε αυτόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε την έκθεση της κυρίας Ολκίν και εκεί θα ξεκαθαριστούν οι προθέσεις του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ασφαλώς Θεωρώ ότι το θετικό σενάριο θα είναι ο Γενικός Γραμματέας να θέλει να συνεχίσει την προσπάθεια, και αν το κάνει αυτόν, κατά συνέπεια θα πρέπει να ανανεώσει το συμβόλαιο της κυρίας Ολκίν, σημειώνοντας ότι η κυρία Ολκίν είναι με προσωπικό συμβόλαιο με Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Όμως εντός πολύ λίγων ημερών αυτό θα το γνωρίζουμε με ασφάλεια. Δεν ήταν έντονη η στοιχομηθεία, όντως είχαμε μια στοιχομηθεία αναφορικά, κυρίως με τα ζητήματα που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες για δηλώσεις που έγιναν από μέρους του ΑΚΕΛ, απαντήσεις που υπήρξαν από μέρους του κυβερνητικού στρατοπέδου. Αυτό το οποίο ξεκαθαρίσαμε εμείς είναι ότι θέλουμε οι όποιες απαντήσεις που παίρνουμε να είναι επί των πραγματικών δηλώσεων που κάνουμε και όχι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμως...
Μάλιστα, ακούσαμε και δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Είναι ήδη εδώ μαζί μου στο Ραδιοθάλαμο ο συνάδελφος για την αθλητική ενημέρωση, Αντώνης Κωνσταντινίδης. Αντώνη μου, σε χαιρετώ. Απλώς, σε περίπτωση που βγει άλλος πολιτικός αρχηγός, θα ακούσουμε και εκεί λίγες δηλώσεις, πάντοτε στο πλαίσιο της εκπομπής. Πάμε να πούμε τα δικά μας για λίγο, όσο μπορέσουμε, όσα καταφέρουμε. Εντάξει.
Καλό μεσημέρι. Αρχή με Euro.
Ναι.
Σπουδαίοι αγώνες σήμερα, μεγάλα παιχνίδια. Στις 7 από το RIG 2 και RIG HD Ισπανία-Γερμανία, ο πρόωρος τελικός.
Ναι, ρε παιδί μου, κρίμα.
Μία από τις δύο ομάδες θα αποχαιρετήσει την διοργάνωση. Και στις 10 ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι στο RIG 1 και στο RIG HD Πορτογαλία. Γαλλία. Εκεί που ο Εμπαπέ είπε ότι ο Κριστιανό Ρονάλντο είναι ένα είδωλο και είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν θα υπάρξει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Τον αποθέωσε. Είναι είδωλο του. Γνωστό, είχε και την αφίσα του στο δωμάτιο, στο παιδικό του δωμάτιο. Αύριο θα γίνουν οι άλλοι δύο πρώιμοι τελικοί. Στις 7 RIG 2 RIG HD Αγγλία Ελβετία.
Δεν έπαιξαν μαζί, έτσι. Όχι. Δεν έπαιξαν μαζί.
Ναι. Και στις 10 από RIG 1 και RIG HD Ολλανδία, Τουρκία.
Μάλιστα.
Αυτά για το Euro. Πάμε εντάχει και, και στην επικαιρότητα που τρέχει. Είχαμε διάσκεψη τύπου στην Ανόρθωση, όπου η ειδικούσα επιτροπή, ο πρόεδρος του Σωματείου, ο Χρήστος Χατζηστεφάνου, αποκάλυψε και επιβεβαίωσε πως έχουν έρθει επενδυτές.
Μάλιστα.
Και συζητούν για να αναλάβουν την... για να επενδύσουν καλύτερα στην ομάδα της αμοχός του. Είπαν εκεί στο πάνελ οι άνθρωποι της Ανόρθωσης πως το φετινό budget της ομάδας θα είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Το 1,6 θα είναι για τους ποδοσφαιριστές τους υφιστάμενους στα συμβόλαιά τους και το 1,4 το υπόλοιπο θα είναι για τις μεταγραφές που θα γίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά χρέη, γύρω στα 10 εκατομμύρια, και γίνεται, γίνεται μία μάχη έτσι ώστε οι άνθρωποι της Ανόρθωσης να βρουν λύσεις. Πάμε στα μεταγραφικά. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε χθες την σπουδαία μεταγραφή του Maximilian Meyer, ο Γερμανός 28χρονος μέσος, υπόγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας 2026, και ο ΑΠΟΕΛ επίσης βρίσκεται στα σκαριά στο να ολοκληρώσει μια σπουδαία, ακόμη μια μεγάλη μεταγραφή, τον Ιουσέφ Ελαραμπή. Σύμφωνα με την τελευταία πληροφόρηση, οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία, απομένουν οι υπογραφές. Βέβαια, για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να υπογράψει το συμβόλαιο, άρα μπορεί να λέμε ότι υπάρχει προφορική συμφωνία, όμως δεν πέσουν υπογραφές, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πέραν από τον ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ ανακοίνωσε δύο μεταγραφές, τον Ιβάν Τρισκόφσκι και τον τερματοφύλακα, βραζιλιάνο τερματοφύλακα 32 ετών, Βίκτορ Μπράγκα. Ανανέωσε και ο Ανδρέας Μακρύς την συνεργασία του για 2+1 χρόνια. Στον Απόλλωνα έχουμε μια δυνατή μεταγραφή, ο Γιάρομιλ Σμέρχαλ, 30 ετών, Τσέχος, αριστεροπόδαρος μπακ. Χαρακτηρίζεται από το ρεπορτάζ στο Απόλλωνα μια δυνατή μεταγραφή που θα βοηθήσει την ομάδα της Λεμεσού. Και στην Ομόνια γίνεται προσπάθεια για να αποκτηθεί δεκάρι και ακραίος επιθετικός.
Μάλιστα. Τα...
Αργεντινή προκρίθηκε στα πέναλτι στο Κόπα Αμέρικα. Έχασε το πρώτο ο Λιονέλ Μέση κόντρα του Εκουαδόρ. Και την Κυριακή τα ξημερώματα Ουρουάη-Βραζιλία για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάει στα ημιτελικά.
Θέλουμε να δούμε και εκεί έναν ελκλασικό Αργεντινή-Βραζιλία και...
Και να ξενυχτίζουμε.
Γιατί όχι. Απλώς να πούμε, Αντώνη μου, ότι τώρα που είμαστε έτσι πολύ πολύ έντονα στα πολύ βαθιά της μεταγραφικής περίοδου, να πιάσουμε έτσι κάποιες μονάδες πριν κλείσουμε την εκπομπή. Αν η Ομονία για παράδειγμα καταφέρει να πάρει το περσινό δεκάρι του ΑΠΟΕΛ,
τον Βιαφάνες.
Τον Βιαφάνες, ναι, φαίνεται ότι υπήρξε μια εμπλοκή, εξ όσων πληροφορούμαι και εγώ.
Υπήρξε οικονομική διαφορά μεταξύ των δύο πλευρών.
Ναι.
Η Ομονία έχει διαψεύσει ότι ο Λούκας Βιαφάνες βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν έχει διαψεύσει το όνομα Λούκας Βιαφάνες. Απλά για να το ξεκαθαρίσουμε.
Απλώς φαίνεται ότι υπάρχει μια εμπλοκή, γι' αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό, ναι. Αλλά αν το καταφέρει και με την επιστροφή του Μπέζους μετά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, αποκτά έτσι μια δυναμική στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεν είναι οι δύο παίχτες ζεκάρια, τα αθλητικά σκαριά, τα αθλητικά κορμιά, αλλά είναι βιρτουόζοι παίχτες, είναι μπαλαδόροι κτλ. Από εκεί και πέρα, αυτό που βλέπω για τις άλλες ομάδες που παίρνουν παίχτες κυρίως από το εξωτερικό, όπως είναι ο Απόλλων κτλ., δεν ξέρω το βαθμό εντός εισαγωγικών επικινδυνότητας.
Ναι.
Θα βγουν, δεν θα βγουν. Πάντοτε περιέχει ένα μικρό ή ένα μεγάλο ρίσκο να φέρεις έναν παίχτη που σου είναι εντελώς άγνωστο.
Σίγουρα.
Φυσικά υπάρχει το τμήμα σκάουτινγκ της ομάδας.
Τον γνωρίζει ο προπονητής που το φέρνει βέβαια. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λες, είναι και η προσαρμογή του. Είναι και οι συνθήκες που θα συναντήσει, αν θα βγάλει την ποιότητα που έβγαλε, που την είχε βγάλει στα προηγούμενα πρωταθλήματα. Θα ήθελα σε αυτό που είπες ένα σχόλιο. Βλέπουμε ότι η Ομόνια αποκτά πολλές επιλογές, κάτι που δεν είχε πέρσι στο δεύτερο μισό, γι' αυτό και της τύχησε στο να διεκδικήσει τον τίτλο και τους δύο τίτλους. Αποκτά περισσότερες επιλογές, κάνει έγκαιρα τις μεταγραφές, γεμίζει σε όλες τις θέσεις. Πλάκα πλάκα έχει 4 πρωτοκλασσάτους αμυντικούς η Ομόνια αυτή τη στιγμή. Και θα βρίσκεται πιθανότατα στον πάγκο ένας εκ των Ελάντερ, Νικόλα Παναγιώτου και Κουλυμπαλή και Λάγκ. Άρα καταλαβαίνεις ότι έχει ποιότητα πλέον στα στόπερ. Έχει δύο δεξιοπόδαρους μπακ, δύο αριστεροπόδαρους μπακ. Τώρα στοχεύει στο να πάρει άκρα και μεσοεπιθετικό. Άρα βλέπεις ότι η Ομόνια ενισχύει τον κορμό από πέρσι. Ο Αποέλ ενισχύει τον κορμό από πέρσι. Η ΑΕΚ ενισχύει τον κορμό από πέρσι. Οι άλλες ομάδες όμως, ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ, που αρχίζουν να χτίζουν από το μηδέν ξανά. Όχι από το μηδέν,
όχι
αλλά
από το μηδέν,
από
αλλά
την αρχή.
Κυρίως Απόλλων και ΑΕΛ έχουν πάρει, ας το πούμε ποδοσφαιρικά, το μεγαλύτερο ρίσκο στο θέμα των μεταγραφών όσον αφορά τους ξένους. Διότι η ΑΕΛ πήρε πολλούς Κύπριους παίχτες που είδαμε τι μπορούσαν να κάνουν τα παιδιά εδώ στην Κύπρο και είναι κάτι που μου αρέσει αυτό.
Και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογή.
Ήρθαν, θα μπουν να παίξουν μπάλα. Τελεία. Από εκεί και πέρα παίρνει μεγαλύτερο ρίσκο, μα δεν πήρε και πολλούς η ΑΕΛ.
Δεν σημαίνει όμως ότι θα αποτύχουν. Μπορεί να τους βγει το ρίσκο και να κάνουν μια χρονιά.
Καθόλου. Μπορεί να μας φέρει παίχτη που μας ήταν εντελώς άγνωστος και να βγάζει μάτια καθόλου τη διάρκεια του πρωταθλήματος και λέμε, μα πού βρήκε αυτόν τον παίχταρο και τον έφερε η οποιαδήποτε ομάδα. Δηλαδή, φέρνοντας πέρσι για παράδειγμα ο Εθνικός αυτό που πήρε. Τον Καμπρέρα. Τον γνωρίζαμε.
Όχι.
Είδαμε όμως έναν παίχτη που ούτε οι άμυνες της Ομόνιας, ούτε οι άμυνες του ΑΠΟΕΛ, ούτε οι άμυνες του Άργη της Πάφου, ούτε
τη ΑΕΚ μπόρεσαν
να το σταματήσουν. Κατάφερε ας πούμε αυτόν το παιδί και έκανε πολλά πράγματα σε ένα χρόνο και φυσικά κίνησε το ενδιαφέρον της ΑΕΚ και τον ζήτησε ή τον απέκτησε.
Και ήδη άνοιξε λογαριασμό, σκόραρε κόντρα στον ΠΑΟΚ το πρώτο τέρμα.
Μάλιστα. Κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ναι. Το ΑΠΟΕΛ ήρθε ισόπαλο 2-2 με την Νόβι Μπαζάρ στο δεύτερο φιλικό προετοιμασία. Σκόραρε ο Κωνσταντίνοφ και ο Σιπριάνο, ο οποίος για δεύτερο
αμυντικό χαφ.
Έχει και ασίστ και γκολ.
Ο Κωνσταντίνοφ είναι ο δεύτερο γκολ.
Ναι, και ο Σιπριάνο σκόραρε χθες.
Μάλιστα.
Είχε και ασίστ μάλιστα στο παιχνίδι.
Δεν ξέρω τι εικόνα βγάζει ο Σιπριάνο τώρα που του δίνει χρόνο συμμετοχή στον Καγιέγο.
Λείπει και ο Τβάλι, την αρπάζει την ευκαιρία από τα μαγιά. Μάλιστα. Φαίνεται να την αρπάζει τέλος πάντων.
Είναι ένα ψηλό παιδί, δυνατό παιδί. Τώρα τι θα βγάλει, πέρασε και αυτός ο χρόνος που χρειαζόταν για προσαρμογή. Είναι 6 μήνες εδώ στην Κύπρο, 7 μήνες. Κατάλαβε περίπου περί τίνος πρόκειται. Ναι. Εντάξει, για το θέμα της κλιματικής αλλαγής δεν νομίζω να ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα ότι κάνει τη χώρα του.
Είναι ένα θέμα η κλιματική αλλαγή, αυτό που θα συναντήσει ο Μαξ Μέγερ, διότι από την Ελβετία στο να έρθει στο καμίνι της Κύπρου.
Εντάξει, μωρέ, γιατί έγινε 47 βαθμούς σιγά πριν λίγες μέρες.
Είναι ένα θέμα αυτό.
Και με υγρασία 90% σιγά.
Θα σοκαριστεί λίγο ο Γερμανός, θα το. Θα ελπίζω στο Αποέλ να το βρει γρήγορα.
Θέλει να μπει στο ψυγείο μόλις καταλάβει που είστε. Να έρθει να πέσει το κεφάλι του 2-3-45 συνεχόμενα όπως μας έκανε πέρσι τον Ιούλιο. Δηλαδή 15 μέρες είχαμε 45 και βάλε. Λοιπόν, και χάσαμε την μπάλα στην κυριολεξία. Λοιπόν, Αντώνη μου, κάπου εδώ να αποχαιρετήσουμε τους φίλους.
Καλό Σαββατοκυριακό να ευχηθούμε.
Δεν μπορέσαμε, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε, διότι δεν θα ήταν εφικτό να δώσουμε όλες τις δηλώσεις. Οπότε μείναμε στο αθλητικό, δεν συνθεθήκαμε, ενώ ξανά με την τηλεόραση δεν μπορέσαμε να δώσουμε όλες, δεν θα μπορούσαμε να δώσουμε όλες τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Οπότε επιλέξαμε μέχρι τον τελευταίο πολιτικό αρχηγό που είχαμε τον χρόνο μετά να ασχοληθούμε και με τα αθλητικά. Να είστε καλά, να προσέχετε στον δρόμο. Απλώς θα πω. Χαίρομαι που το βλέπω. Κάνει δηλώσεις ο Μάριος Καρογιάν μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία του. Το ευχόμαστε περαστικά, σιδερένιος και επί των επάλξεων και να είναι χρήσιμος για την πολιτική ζωή του τόπου. Καθαρά στο ανθρώπινο κομμάτι λέμε αυτά που λέμε. Γεια σας φίλες και φίλοι.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.